สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Necessary Losses ของ Judith Viewers เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิเคราะห์ที่ว่าด้วยการเติบโตของมนุษย์ผ่านการสูญเสียไม่ใช่ในความหมายของความเศร้าหรือความพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการค่อยยอมรับสิ่งที่เราไม่อาจมีไม่อาจเป็นและไม่อาจคงไว้ตลอดไปหนังเล่มนี้ผสมผสานจิตวิเคราะห์วรรณกรรมและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่ออธิบายว่าการเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งภาพฝันความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ความพึ่งพิงแบบเด็กและความยึดติดกับตัวตนเดิมอย่างไรจุดเด่นของหนังคือการมองความสูญเสียเป็นเงื่อนไขจำเป็นของวุฒิภาวะไม่ใช่ความบกพร่องของชีวิตทำให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การแก่ตัวและความตายด้วยมุมมองที่ตรงไปตรงมาแต่ไม่สิ้นหวังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเติบโตในหนังเล่มนี้เริ่มจากการยอมรับว่าชีวิตพาเราผ่านการสูญเสียอยู่เสมอแก่นสำคัญที่สุดของ Necessary Losses คือแนวคิดว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากการสะสมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมรับการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย Viewers อธิบายว่ามนุษย์ต้องผ่านการพรากจากตั้งแต่ความผูกพันแรกเริ่มกับแม่ไปจนถึงการเสียภาพฝันและการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงวัยแนวคิดนี้ทำให้หนังต่างๆจากงานให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหากแต่ชวนมองว่าความเป็นผู้ใหญ่คือการมองเห็นข้อจำกัดของชีวิตอย่างไม่หลบเลี่ยงเมื่อเราเข้าใจว่าบางสิ่งต้องจบลงการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นโครงสร้างของการเป็นมนุษย์หนังจึงใช้การอ่านเชิงจิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนความสูญเสียจากเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นกฎสากลของชีวิตช่วยให้ผู้อ่านลดการต่อต้านความจริงและเริ่มมองการปล่อยวางเป็นส่วนหนึ่งของวุฒิภาวะประเด็น2ความรักและความสัมพันธ์ต้องผ่านการตายของภาพฝันและความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้หนังให้ความสำคัญมากกับการสูญเสียในความสัมพันธ์โดยเฉพาะการยอมรับว่าความรักจริงไม่เคยตรงกับจินตนาการทั้งหมด Reals ชี้ให้เห็นว่าคนเรามักนำความขวังแบบสมบูรณ์แบบเข้าไปวางบนคู่รักครอบครัวหรือมิตรภาพแล้วต้องเจ็บปวดเมื่ออีกฝ่ายไม่อาจตอบสนองได้ครบหนังไม่ได้สรุปว่าความสัมพันธ์ล้มเหลวแต่เสนอว่าความใกล้ชิดที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรายอมละทิ้งความต้องการให้คนอื่นเป็นในแบบที่เราวาดไว้จุดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนมุมมองจากการเรียกร้องเป็นการยอมรับการที่คนสองคนอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้หมายถึงการกำจัดความผิดหวังแต่หมายถึงการอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของกันและกันอย่างมีสติหนังจึงอธิบายความรักในฐานะพื้นที่ของการยอมเสียบางอย่างเช่นความฝันเรื่องคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือความคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะปกป้องเราได้ทุกเรื่องเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกว่าและลึกซึ้งกว่าประเด็น3การเป็นตัวของตัวเองหมายถึงการยอมเสียความเป็นเด็กและภาพตัวตนที่เคยคิดว่าจะคงอยู่ตลอดไปอีกประเด็นที่หนังวิเคราะห์อย่างชัดเจนคือการสูญเสียตัวตนในวัยก่อนหน้าไวรัสมองว่ามนุษย์ไม่ได้โตขึ้นเพียงเพราะอายุมากขึ้นแต่เพราะต้องยอมรับว่าตัวตนที่เคยเชื่อว่าจะถาวรนั้นไม่ถาวรทั้งร่างกายความมั่นใจความรู้สึกไร้เดียงสาและความเชื่อว่าตนจะไม่แก่หรือไม่เปลี่ยนแปลงล้วนเป็นสิ่งที่ต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหนังจึงพูดถึงการสูญเสียตัวเองในวัยเยาว์เป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันเปิดทางให้เรากลายเป็นคนที่มีความจริงมากกว่าเดิมแทนที่จะยึดติดกับภาพที่สวยงามของอดีตเด่นนี้มีน้ำหนักเพราะมันทำให้การแก่ตัวไม่ใช่เพียงเรื่องทางกายแต่เป็นกระบวนการทางจิตใจที่ต้องยอมรับว่าตนเองจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนังไม่ได้โรแมนติกกับความทรงจำเก่าแต่ชวนให้เห็นว่าการปล่อยภาพลักษณ์เดิมคือเงื่อนไขให้เกิดความเข้าใจตนเองที่ลึกขึ้นประเด็น4ความเป็นไปไม่ได้ในการปกป้องคนที่เรารักคือบทเรียนเรื่องขอบเขตและความเปราะบางของมนุษย์ Necessary Losses ยังเสนอว่ามนุษย์ต้องเผชิญกับการสูญเสียเพราะเราไม่อาจคุ้มครองคนที่เรารักจากความเจ็บปวดความตายหรือการเวลาได้ทั้งหมดหนังตรงไปตรงมาในประเด็นนี้โดยมองว่าความรักมักมาพร้อมความปรารถนาจะปกป้องแต่ความจริงคือความเปราะบางเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตวิทเวลส์ใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายความจริงอันยากยอมรับว่าเราอยู่ลำพังในระดับหนึ่งคุกความผูกพันย่อมมีความเสี่ยงต่อการพลัดพรากการมองเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ความรักด้อยค่าตรงกันข้ามมันทำให้ความรักมีความหมายเพราะเรารู้ว่าความสัมพันธ์มีค่าเนื่องจากมันไม่ถาวรหนังจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการดูแลกันอย่างแท้จริงไม่ใช่การสัญญาว่าจะลบทุกความเจ็บปวดแต่คือการยอมรับข้อจำกัดร่วมกันและอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่ปฏิเสธมันประเด็นสุดท้ายสำนวนจิตวิเคราะห์ที่ผสานวรรณกรรมและประสบการณ์ส่วนตัวทำให้หนังอ่านได้ทั้งลึกและเข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้หนังเล่มนี้โดดเด่น ไม่ได้มีแค่เนื้อหาเรื่องความสูญเสียแต่คือวิธีอธิบาย Viewers ไม่เขียนแบบตำราแห้งเธอใช้ฐานความรู้จากจิตวิเคราะห์ประกอบกับตัวอย่างจากวรรณกรรมและประสบการณ์ชีวิตเพื่อทำให้แนวคิดที่หนักแน่นทางทฤษฎีกลายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและมีน้ำหนักทางอารมณ์วิธีเขียนเช่นนี้ทำให้หนังไม่ติดอยู่กับคำอธิบายเชิงวิชาการล้วนแต่ก็ไม่เบาแบบให้คำแนะนำทั่วไปผู้อ่านจึงได้รับทั้งกรอบคิดและความรู้สึกพร้อมกันจุดนี้สำคัญเพราะหัวข้อเรื่องการสูญเสียมักทำให้คนอ่านรู้สึกตั้งรับแต่การเล่าแบบมีความเป็นมนุษย์ช่วยเปิดพื้นที่ให้สำรวจตนเองโดยไม่ถูกสั่งสอนหนังเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิตและงานที่ช่วยจัดวางประสบการณ์ส่วนตัวให้อยู่ในบริบทที่กว้างกว่าเดิมโดยสรุป Success Rylosis เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการเติบโตความสัมพันธ์การแก่ตัวและการทำความเข้าใจกับความสูญเสียในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะคนที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านเช่นการเลิกคาดหวังแบบเดิมการเผชิญการพลัดพรากหรือการยอมรับตัวเองในวัยที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนังให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงอารมณ์เพราะช่วยจัดระเบียบประสบการณ์ที่มักดูสับสนให้เห็นว่าความเจ็บปวดหลายอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่หลักฐานของความล้มเหลวสิ่งที่ทำให้หนังเล่มนี้ต่างๆจากหนังแนว self help ทั่วไปคือมันไม่พยายามแก้ปัญหาด้วยความหวังง่ายเสนอกรอบความจริงที่ลึกกว่าว่าชีวิตต้องแลกกับการเสียบางสิ่งอยู่เสมอและการยอมรับการสูญเสียอย่างมีสติคือเงื่อนไขของความเป็นผู้ใหญ่หนังจึงทั้งหนักแน่นอ่อนโยนตรงไปตรงมาในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Judith Viewers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่